Hello.
Hello, selamat pagi.
Pergi, pergi.
Abang akan guji. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Gamat. Boleh tu encik ada tanya kereta dekat sini? Dia. Encik di mana encik?
Jom entah.
Oh, jom tahu. Nak tanya kereta apa tu?
Oh, bukan. Saya nak jual kereta.
Oh, nak jual lah.
Nak
Kalau
jual kereta saya ambil tak?
Oh, kalau jual tak ambil. Dia kalau trade in boleh lah.
Ada tak ada rakan dana siapa member yang ni?
Oh, nak jual saja lah.
Baru baru.
Boleh. Oh, kembaru
Tolong
lah.
tolong cari cari kan.
Boleh, boleh. Nanti saya rasa saja.
Saya ada dah ada bagi detail ke tadi? Kita dia
Ada kembara 2001 eh.
Gambar
Kan?
geran semua saya ada kalau nak nanti.
Boleh, boleh.
Awak memang kerja dekat situ ke? Kedai kita.
Saya mau kerja sini.
Tu lah
Tapi
saya
nanti
memang
saya
nak cari
tolong
salesman
carikan lah.
kot, boleh tolong cari-carikan.
Oh, boleh je.
Saya pun tak nak lah harga tinggi-tinggi sangat pun. Saya nak tu.
Oh, berapa ribu lah kakak buat kembara kan tahun 2001.
Itu lah. Saya dapat paling tinggi pun 4 pun dah okey lah kot.
Empat kan? Boleh, boleh. Saya try tanya dulu. Okay. Ayah,
Okey, baik-baik.
saya go.